1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au dormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și după ei, toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu crește în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat, că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot așa a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Amen. Fiecare religie, fiecare ideologie are un anumit simbol care încearcă să reprezinte ce este mai semnificativ pentru acea religie. Budismul are simbolul lui, nufărul. Islamul are simbolul lui, semiluna. Comunismul are simbolul lui, secera și ciocanul. Nazismul are simbolul lui, crucea frântă. De ce a ales creștinismul să fie reprezentat de elementul de tortură cel mai cumplit care s-a inventat vreodată în istoria umană? Erau așa de multe opțiuni care le erau la îndemână. Putea să fie o masă de tâmplar, putea să fie o iesle, putea să fie 5 pâini și 2 pești, putea să fie semnul porumbelului, putea să fie faptul că Iisus Hristos stă pe ape și stăpânește forțele din jur. Putea să fie un mormânt gol. De ce atunci biserica încă din primii ani a ales să se identifice cu cel mai diabolic, cel mai barbar și mai crunt mod de execuție, cu crucea? Imaginați-vă că lucrurile s-ar întâmpla astăzi și noi ne-am identificat sau am purtat la gât fie un pistol, fie o cameră de gazare, fie un scaun de execuție a criminalilor. Și nu a fost în primul viac ceva să stârnească oprobiul, sarcasmul, batjocura creștinilor, ca și această identificare a creștinilor cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Crucea pentru iudei era un prilej de potignire. Imposibil ca Mesia lui Dumnezeu să poată fi atârnat pe cruce, spune Trofim din Alexandria. Nu se poate! Mesia atârnat pe cruce? Mesia atârnat pe lemn? Blestem? Din cauza aceea nu cred că Iisus din Nazaret este Mesia, pentru că a atârnat pe lemn și blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Lumea romană, lumea greacă, în momentul când se gândeau la acest Dumnezeu care sfârșește pe cruce în batjocură, în rușine, pe dealul Palatin din Roma s-a descoperit o frescă în care era un om răstignit pe cruce. Un credincios stătea în genunchi închinat în fața crucii, numai că capul celui care muria era un cap de măgar. Și inscripția spunea Alexamenos subitit Theon. Alexamenos se închină la Dumnezeu. Și ce Dumnezeu e ăla care moare pe cruce? Nu-i mai mult decât un măgar. N-a fost ceva ce să stârnească batjocura și scandalul pentru cultura din termenii de atunci, ca și crucea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Pavel spune, când am venit în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. Și provăduirea și învățătura mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale științei, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Moartea lui Iisus Hristos este intim legată de învierea lui Iisus Hristos. Cele două evenimente merg mână în mână, nu le pot separa. Și moartea și învierea lui Iisus Hristos reprezintă punctul central, pivotul pe care se sprijină întreg creștinismul. Dacă scoți moartea și învierea din creștinism, înseamnă că creștinismul nu este altceva decât o casă de paie. Aici suntem, la cel mai crucial eveniment care definește creștinismul, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, Pavel este în Corinteni, predică pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Mulți din Corinteni se întorc la Dumnezeu. Probabil una dintre cele mai puternice biserici care a explodat sub misiunea lui Pavel a fost biserica din Corint. El spune că corintenii erau cununa și lauda lui. A muncit în Corint un an și 6 luni și cuvântul lui Dumnezeu a explodat acolo. Corintenii era orașul care era cel mai mare din Grecia, care avea tradiție a filozofilor. Și sub influența filozofiei grecești, parte din membrii bisericii din Corint nu credeau în învierea morților. Pentru filozofii greci, învierea din morți era o aberație, absurd. În momentul când Pavel începe în Areopag ca să vorbească despre învierea morților, spune, până aici, destul, ai căzut la testul cel mai simplu, morții nu înviază, așa că n-are rost să te ascultă mai departe. Unii încredincioși care erau în biserica din Corint, ei ziceau, nu este învierea morților. Și atunci Pavel spune, hai să presupun prin absurd că nu este învierea morților. Dacă nu este o înviere a morților, înseamnă că Iisus Hristos n-a înviat. Și El, într-un fel, ne conduce la ce ar însemna dacă Iisus Hristos n-a înviat. La cel mai absurd și mai irațional și mai improbabil scenariu, ce s-ar întâmpla dacă Iisus Hristos n-a înviat. Și asta este ceea ce a început dimineață și continuăm după masă. Și primul lucru pe care îl spune Pavel este că dacă Iisus Hristos n-a înviat, înseamnă că propovăduirea Evangheliei este zadarnică. Și știm un lucru, în predicarea Evangheliei este puterea formidabilă a lui Dumnezeu prin care El mântuiește oamenii. În ziua de Rusalii s-a coborât Duhul Sfânt, Petru s-a ridicat în plinătatea Duhului Sfânt și a predicat Evanghelia și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și de atunci, cea mai mare lucrare care se face în universul acesta este lucrarea prin care Dumnezeu își lărgește împărăția și naște în familia Lui fii de Dumnezeu. Lucrul acesta nu se face prin sacramentele bisericii, nu se face prin slujbele bisericii, prin slujbe parastasul sau prin mijlocirile sfinților morți, și lucrul acesta se face prin predicarea Evangheliei. De aceea Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cum se mântuiesc oamenii? Prin predicarea Evangheliei. Și noi suntem beneficiarii predicării Evangheliei. Și de atâtea ori am venit în biserică și am fost abătuți și am fost disperați și am fost răniți în suflet și am fost fără direcție și am fost fără lumină, dar la predicarea Evangheliei Dumnezeu a lucrat în noi minuni și ne-a ridicat, ne-a întărit și am ieșit de aici împrospătați, refăcuți cu o nouă determinare de a cuceri așa cum Hristos a biruit. De aceea, predicarea Evangheliei, dacă n-a înviat Hristos, e zadarnică. Este o pierdere de vreme, mai mult o înșelare a sufletului. Apoi, următorul argument pe care îl are Pavel este că dacă n-a înviat Hristos, atunci credința este o nebunie și zadarnică este și credința voastră. Dacă n-a înviat Hristos, credința este zadarnică. Și ce este credința? Credința este o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare de lucruri care nu se văd. Credința este fibra pe care a lăsat-o Dumnezeu să fie construită întreaga viața omului. Copilul mic care vine în lume are nevoie de credință. Are nevoie de credință să se lase în brațele mamei lui să aibă grijă de el. Și apoi copilul are nevoie de credință ca să fie educat de educatori. Trebuie să creadă în educatori. Și apoi la fiecare pas din viața noastră în familie ai nevoie de credință. Și apoi în business ai nevoie de credință. Și apoi în comunitate ai nevoie de credință. Și apoi când sfârșești viața ai nevoie de credință. Nu se poate, întreaga noastră viață este întrețesută de credință. Trebuie să înțelegem un lucru. Credința nu înseamnă doar aceste idei mari, geniale, care sunt lipsite de realitate și de practică. Iacov spune, credința fără fapte este moartă. La fel și credința în Dumnezeu, fără faptele lui Dumnezeu, n-are nicio valoare. Ce vreau să spun? Faptele și credința merg mână în mână. Nu pot să crezi în Dumnezeu dacă nu sunt faptele lui Dumnezeu care să dovedească existența lui Dumnezeu. Nu există religie în lume care să înalțe mai mult credința ca și credința creștină. Dar nu există religie în lume care să demonstreze existența lui Dumnezeu așa de puternic, în fapte, în evidențe, în dovezi incontestabile, ca și credința creștină. Dumnezeu nu ne cere să ne încredem în El la modul orb, să credem în El fără nicio bază, fără nicio dovadă a faptului că El este Dumnezeu. De ce cred eu din toată inima în cuvintele mamei mele? Pentru că de 52 de ani de când o cunosc pe mama, niciodată n-am găsit-o cu minciuna. De aceea cred în adevărul cuvintelor mamei mele. De ce cred eu în sinceritatea mamei mele? Că de 52 de ani n-am văzut-o cu față dublă, încercând să lucreze ceva pe la spate. De ce cred eu în dragostea mamei mele? Pentru că de 52 de ani, în ciuda faptului că i-am produs mai multe lacrimi decât oricine în lume, ea continuă să mă iubească și continuă să mă iubească. De aceea cred. Pentru că sunt dovezi acolo ale adevărului, ale sincerității, ale dragostei mamei mele. De aceea cred. De ce cred în anumiți frați din biserică? Cred pentru că ei și-au dovedit în fapte credința lor. De aceea religia creștină este o îngemânare. Nu doar de credință, crede și nu cerceta, din contră, de credință și de fapte puternice, incontestabile. De aceea a venit Iisus Hristos și a spus, n-ar avea niciun păcat această generație, dacă ar fi auzit numai cuvintele mele. Dar n-au auzit numai cuvintele mele, ci au văzut faptele mele și am făcut așa de multe minuni în mijlocul lor, cum n-au făcut nici toți prorocii lui Israel și oamenii lui Dumnezeu, împreună n-au făcut atâtea fapte ca să demonstreze faptul că sunt un om prins de Dumnezeu. De aceea n-au nicio scuză. Credința noastră în Dumnezeu trebuie să fie bazată nu doar pe cuvintele lui Dumnezeu, ci este bazată pe faptele lui Dumnezeu, pe evidențele, pe faptul că Dumnezeu demonstrează că este stăpân, că este în control tuturor lucrurilor și are putere absolută. Și ultimul test, dacă credința are vreo valoare, este acesta. Dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că toată credința noastră este zadarnică. Înseamnă că credința nu este suportată de fapta, de demonstrația lui Dumnezeu cu privire la cel mai important act. În urmă cu două zile stăteam de vorbă cu un nepot de-al meu care este de 17 ani, are un prieten care îl vizitează acasă și este un pakistanez, musulman, și l-am întrebat, Julian, dacă ai stat de vorbă cu prietenul tău pakistanez, În problema de religie, cam care ar fi argumentul pe care ai încercat să-l aduci prietenului tău? Creștinismul este diferit de islam și în ce constă diferența? El nu are informațiile teologice pe care le-am eu și a zis, nu știu, aș vrea să știu. Și a spus în felul următor, creștinismul este această îngemânare dintre cuvintele lui Dumnezeu care trebuie crezute și faptele lui Dumnezeu care demonstrează veridicitatea, genuitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Avram, du-te și îți voi da o sămânță, îți voi da o țară și te voi binecuvânta. De unde știm că acest Dumnezeu care l-a chemat pe Avram este Dumnezeu real? Știm pentru că a primit un fiu la vârsta de 100 de ani și Sara de 90 de ani când nu mai putea avea copii, femeia. Știm că a primit o țară, în ciuda faptului că era un popor de sclavi. Și-au primit binecuvântări. De aceea credem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a validat cuvintele Lui în istorie. Dar toată Scriptura mărturisește despre Iisus Hristos. Și Iisus Hristos vine și face minuni și semne și sunt așa de scandalizați contemporanii Lui de faptele Lui Iisus Hristos, de anturajul și de prietenii pe care are Iisus Hristos, încât spune, ăsta nu poate fi un om al Lui Dumnezeu pentru că mănâncă și bea cu vame și cu prostituatele. Nu poate fi. Nu păzește legea strictă a tradiției noastre. Și atunci, la modul provocator, au venit la ei, știi ce? Dacă tu pretinzi că ești trimis de Dumnezeu, că tu ești Mesia, dă-ne un semn! Dă un semn! După ce le-a dat mii și mii de semne. Și Iisus Hristos se întoarce spre ei și le spune, ipocriților, fățarnicilor, cereți un semn? Nu v-am dat până acum sute de semne? Dar vă voi satisface și această curiozitate. Vă voi da un semn. Și semnul este semnul lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa voi sta și eu 3 zile și 3 nopți în inima pământului. N-au fost mulțumiți. Ce vrei să spui? Ce vreau să spun? Ca să dovedesc că eu sunt ceea ce pretind că sunt, distrugeți templul acesta și în 3 zile îl ridic din nou. Și vorbeam despre templul lui Irod și despre templul trupului său. De aceea, în final, testul cel mai mare al existenței lui Dumnezeu, testul cel mai mare a faptului că Iisus Hristos este ceea ce a pretins că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care a venit printre noi și ne-a dus mântuirea, este acesta, învierea Lui. Dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că credința n-are nicio valoare, înseamnă că toate învățăturile lui Iisus Hristos sunt povești frumoase, sunt lecții moralizatoare, dar care n-au nicio valoare pentru viață și pentru veșnicie. Romani 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Numai în momentul când este corespondență între credința pe care o ai și realitatea acelei credințe, atunci poți fi mântuit. Dar dacă Hristos n-a înviat, oricât de mult crezi tu, e degeaba. Oricât de mult crede un om o anumită fantezie religioasă, dacă nu este dovedită de fapt, e zadar. De aceea în islam îl ai pe Mahomet și ei spun că nu există piesă de literatură mai frumoasă ca și Coranul. Nu știu. Ei spun Coranul în el însuși este o minune. Este singura minune pe care a făcut-o Mahomed, Coranul. Problema este în felul următor, că nici unul dintre noi nu putem să ne dăm seama de această minune. Pentru că ei spun, ca să poți să-ți dai seama de minune, trebuie să știi limba arabă, ca să-ți dai seama de această minune. Numai că minunea aceasta este doar în cuvinte și nu în fapte, nu sunt evidențe, așa cum avem în creștinism. O credință din care scoți învierea lui Hristos nu mai este deloc o credință mântuitoare. Aceasta este diferența dintre Iisus și ceilalți întemeitori de religii. Ei au trăit, ei au murit și ei sunt morți, dar Iisus Hristos a murit pentru că și-a dat El viața și a spus, eu îmi dau viața și eu îmi iau viața și l-am înviat. Nimeni nu trebuie să urmeze un om mort, ci noi. Creștinii urmăm un om Dumnezeu viu. Roman 1 cu 1. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proroci în Sfintele Scripturi, ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Ce folos de un mântuitor care n-a putut birui moartea? Dar Iisus Hristos a înviat din morți, de aceea noi îl urmăm pe El. Elevii unei clase au fost chemați să facă un eseu despre o persoană pe care o admiră ei cel mai mult și care este încă în viață. Și unii dintre ei au scris despre președinte, alții despre învățător, alții despre sportivi, alții despre artiști, cântăreți, dar unul a scris despre Iisus. Și profesorul, deranjat că cineva vine și prezintă un eseu despre Iisus Hristos într-o școală publică din America, a încercat să găsească o scuză: am spus să scrieți despre cineva care trăiește în prezent. Și el a zis: domnule, dar acest Iisus Hristos trăiește în prezent. De aceea am scris despre el. Ce ar fi dacă Iisus Hristos n-a înviat? Predicarea ar fi zadarnică. Credința ar fi zadarnică și viața fără credință este imposibilă. Și apoi apostolii ar fi găsiți ca și martori mincinoși. Versetul 15. Ba noi încă suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Dacă Hristos nu a înviat, atunci apostolii sunt cei mai mari mincinoși. Ei care pretind că stau lângă adevăr și că mor pentru adevăr, ei sunt cei mai mari mincinoși. Oricât de interesante ar fi inovațiile acestor oameni, sunt mincinoși și plăsmuirile acestor oameni perverși sunt o travă pentru sufletul uman. Sunt așa de multe biserici, creștine tipurile, liberale, care predică anumite învățături ale creștinismului, dar care se opun cu toată fermitatea în a recunoaște că Iisus Hristos a înviat din morți sau că oamenii urmează să învieze. Nu se poate să stai în creștinism și să înveți învățătura apostolilor când ei sunt niște mincinoși. Martorii învierii, apostoli și autorii Evangheliei sunt oameni de cea mai joasă speță posibilă dacă Hristos n-a înviat. Ar trebui șterse numele lor din anale istoriei și aruncate scrierile lor la gunoi. Dar dați-mi voie să vă spun că acești martori al lui Iisus Hristos au murit toți, cu excepția unuia, pentru că și-au mărturisit credința în învierea lui Iisus Hristos. O minciună te poate ține pentru viață, dar o minciună nu te poate ține în moarte. În momentul când omul stă în fața morții, el poate muri doar pentru adevăr, nu poate muri pentru o minciună. Este adevărat că anumiți teroriști sunt gata să meargă și să se explodeze pe ei și ceilalți din jurul lor din cauza faptului că cred o minciună. Dar ei cred acea minciună, asta e problema. Dacă ei ar crede că ceea ce fac e o minciună, că ei atunci când se explodează de fapt ajung nu în paradisul cu nu știu câte fecioare, ci ajung în fundul iadului, ar mai face-o? Vă asigur că n-ar mai face-o. De aceea este diferența între credința pe care au avut apostolii și credința pe care au acești teroriști. Pentru că apostolii toți spun: domne, noi l-am văzut cu ochii noștri viu, l-am pipăit cu mâinile noastre viu, am văzut locul cuielor, am pus mâna în coasta străpunsă, de aceea stăm și mărturisim și suntem gata să murim pentru lucrul acesta. Dacă Hristos n-a înviat, apostolii sunt niște mincinoși, dacă Hristos n-a înviat, atunci păcatul este încă suveran. Versetul 17. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. În momentul când Iisus Hristos a murit, de ce a murit? A murit din cauza păcatului. Din cauza faptului că păcatul avea o vrajă și o forță asupra noastră, căreia nimeni dintre noi nu-i putea rezista. De ce toți oamenii mor? Din cauza păcatului. Plata păcatului este moartea. Și din cauza faptului că păcatul era noi și păcatul stăpânea peste noi, asta era forța cu care moartea ne împingea pe fiecare în hăurile ei flămânde, pentru că nimeni nu putea să se împotrivească păcatului. Și de aceea, pentru că toți am păcătuit, de aceea toți trebuia să mergem în fundul iadului. Motivul pentru care Hristos a venit în lume n-a venit numai ca să ne învețe lucruri frumoase. N-a venit numai ca să ne învețe lucruri despre cer, ci motivul pentru care a venit Hristos în lumea noastră a venit ca să rupă odată și pentru totdeauna robia păcatului, să frângă păcatul. Și El a murit și murind a rupt boldul păcatului care ne stăpânea. Și de aceea este biruitor. Dacă nu s-a ridicat Hristos din morți, înseamnă că păcatul n-a fost încă biruit și El stăpânește peste noi și El are ultimul cuvânt asupra destinului nostru veșnic. Dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că încă moartea domnește ca și regină. Versetul 18. Și prin urmare, toți cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Moartea a învins. Viața este un caleidoscop de iluzii care s-a terminat într-un coșmar colosal. Dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că moartea este ultima regină a terorii. Înseamnă că moartea ne are în ghearele ei și nu putem scăpa niciodată din hăurile întunecate ale Hadesului. Ce fel de inteligență a putut să creeze un asemenea univers absurd? Atâta să fie viața, ne naștem plângând, trăim comentând și murim cu o gâfâială. Asta să fie tot? Asta este speranța cu care venim în lume? Cine a putut fi așa de sardonic să gândească că pentru asta am venit în lume? Să îngrășăm hăurile iadului dacă moartea este stăpână și nu poate fi biruită. Catacombele din Roma au diferite inscripții. Sunt în catacombe oameni care au murit creștini, alții necreștini. Printre inscripțiile necreștine, trăiește pentru ceasul prezent pentru că nu ești sigur de nimic altceva. Acum este clipa. Asta este existența. Acum ori niciodată. Sau, îmi ridic pumnii către zeii care mi-au luat viața la numai 20 de ani, deși n-am făcut nimic ce este rău. Revoltă față de moarte, față de destinul nedrept, că a murit la 20 de ani. Dar de unde avea el dreptul să trăiască 20 de ani? Cine i-a încredințat acest drept? O altă inscripție. Odată nu am fost nimic, acum nu mai sunt nimic. O altă. Călătorule, pot să mă blestem pentru că oricum nu-ți pot răspunde. Ce absurd ar fi dacă moartea ar fi ultima regină a întregii existențe. Ar avea ultimul cuvânt. Dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că moartea încă este stăpâna fără rival. Și viața ar fi absurdă. Dar uitați-vă la inscripțiile creștine care sunt în aceste catacombe. Aici se odihnește Marcus în pace. Aici nu spune moare, aici se odihnește. Ce diferență între odihnă și între descompunere. Lucrețiu, fiului Dulce, care a fost dus de îngeri. Convingerea aceasta că atunci când murim, vin îngerii lui Dumnezeu și ne duc în locașurile cerești, la Tatăl care ne-a născut. O altă inscripție, El a plecat în pace. O altă inscripție, victorios în pacea lui Hristos. Diferența dintre cele două categorii de inscripții, diferența dacă este ne uităm la viață și o vedem în mod absurd, irațională, o batjocură a întâmplării, sau să vedem că viața este minunată, este frumoasă, este darul nemaipomenit al Dumnezeu, dacă Hristos a înviat sau nu. Unii creștini i-a murit soția, a rămas de ea un copil mic, tatăl a fost cu copilul la casa funerală și nu știa ce să-i spună copilului și copilul i-a spus că mama doarme. Mama, într-adevăr, era aranjată, pregătită pentru mormântare, îmbrăcată și îmbălsămată, parcă dormea. Când au vrut să meargă acasă, micuțul a zis, el nu pleacă acasă decât cu mama. Și a început să plângă și tata lui spunea, mama nu poate veni că încă doarme. Nu! Știu că dacă stric tare, mama se trezește. Și a început să strige, ca mama să se scoale. După o vreme, tatăl i-a spus, dragul meu, somnul acesta este un somn din care numai dacă Iisus Hristos strigă, scoală-te, se poate trezi. Oricât strici tu, nu se scoală. Numai dacă Hristos strigă, scoală-te, atunci se trezește. Moartea nu este ultima regină. Hristos, când a coborât cu păcatele noastre în fundul morții, a rupt boldul morții. Și apoi s-a dus la moarte și i-a luat cheile. Și el spune, am fost mort, dar iată că sunt viu. Și eu țin în mâinile mele cheile morții. Eu sunt stăpân peste locuința morților. Și în momentul când Hristos poruncește locuinței morților să iasă afară, toate sufletele care au murit de-a lungul milenilor, toate vor ieși afară. Când i-a spus lui Lazar, care era mort de 4 zile în descompunere, Lazare, ieși afară, Lazar a ieșit afară. Pentru că el este stăpân peste moarte și peste viață. Dacă Iisus Hristos n-a înviat, moartea domnește ca și o regină și viața este cea mai mare deșertăciune. Pavel spune în versetul 19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă nu este învierea morților, viața este nenorocită, este o deșertăciune. Este ceea ce a spus Ernest Hemingway. Viața este ca și o colonie de furnici, care este într-o scorbură de copac, în care copacul arde la amândouă capetele. E absurd. În aceste condiții nu-ți rămâne decât să te îmbeți și să fii sigur că nu te mai trezești din beție, pentru că viața nu are niciun sens. Fără Hristos, viața este mizerabilă și noi am gustat cum este viața fără Hristos. Cea mai sardonică glumă din universul acesta ar fi ca viața să fie doar aici și să termină în moarte. Prezentul este mizerabil și viitorul este insuportabil. Dar dacă Hristos a înviat, toate se schimbă. Sir Lionel Luco a fost unul dintre cei mai mari advocați pe care i-a avut Anglia. De fapt, este pus în cartea recordurilor ca cel mai bun advocat care a existat vreodată în lume. El a câștigat la rând 245 de cazuri, fiecare dintre ele, fără să piardă niciun singur caz, atât în fața juraților, cât și la curtea de apel. Un record pe care nu l-a mai avut niciun alt advocat. Avea o gândire strălucită, o putere de analiză formidabilă și atunci când procurorul prezenta datele, el avea capacitatea să vadă imediat dacă datele acelea sunt consistente sau nu și imediat îl făcea ferfeliță. Era în stare să ia toate punctele slabe, toate greșelile de raționament, să surprinde cele mai neobservate, inconsistente și să discrediteze orice acuzație lipsită de probe. Era un avocat inegalat, un expert a judecat diferența dintre fapte și aparențe, dintre certitudine și interpretări și el a fost de două ori investit de regina Elizabeta cu două titluri de noblețe datorită performanțelor lui fără egal. A ajuns unul dintre cei mai influenți demnitari ai Angliei, membru de Curte Supremă de Justiție Angliei. Și cineva l-a provocat și a zis, cu mintea ta juridică, fă următoarea investigație, cercetează datele și faptele care sunt la baza învierii lui Iisus Hristos și cu mintea ta analitică vină cu un verdict final. Și ani de zile s-a ocupat de a studia dovezile care sunt la baza învierii lui Iisus Hristos. Concluzia lui, în urma examinărilor de ani de zile, a dovezilor care stau la baza învierii lui Iisus Hristos, a fost aceasta. Pot să spun fără echivoc că învierea lui Iisus Hristos este așa de copleșitoare prin datele pe care le oferă, încât absolut nu lasă nici o urmă de dubiu. Cel mai bun advocat analizează datele, le investigează și concluzia lui finală este, nu este niciun dubiu că Iisus Hristos a înviat. Experiența noastră de mii și mii de ani ne arată că morții nu învie. Și totuși, un expert de primă clasă, uitându-se la dovezele care le prezintă Evanghelia și dovezele care sunt în istorie, spune, în ciuda faptului că de mii și mii de ani, nici unul din oamenii care au trăit pe fața Pământului n-a înviat așa cum a înviat Iisus Hristos, el spune, în ciuda aceea, dovezele sunt aici, Hristos a înviat. Chiar dacă există o singură excepție în întreaga umanitate, este suficient să spunem, da, dovezile sunt prea copleșitoare. Gary Haberman este unul dintre cei mai mari experți în domeniul învierii lui Iisus Hristos. A scris vreo 5 cărți despre învierea lui Hristos. Și el a avut în urmă cu câțiva ani o dezbatere cu Anthony Flew, care este cel mai influent filozof ateist din viață. Două zile de argumente și contraargumente oferite în fața a 5 judecători imparțial, care au fost aleși de comun acord să probeze evidențele pe care le aduc cei doi filozofi, Gary Haberman și Anthony Flew. Și după două zile de dezbateri, de argumente și contraargumente, concluzia a fost următoarea. 4 dintre cei 5 judecători au decis că argumentele pentru creștinism sunt mai solide decât cele prezentate de atei. Gary Haberman a câștigat dezbaterea. Cel de-al 5-lea nu a putut să ia nici o decizie. Așa că aici suntem. Învierea lui Iisus Hristos este cel mai mare eveniment din istorie. Dacă Hristos n-a înviat din morți, el zace încă în mormânt ca și ceilalți muritori și atunci întreaga predicare a apostolilor este zadarnică, el nu poate să ne ajute, el nu poate să răspundă la rugăciunile noastre și viețile noastre nu pot să fie călăuzite de domnia lui. Cuvintele lui dau nicio valoare pentru că nu l-au slujit nici pe el, ci cuvintele lui sunt platitudini. Închinarea la el este zadarnică. Dacă el n-a înviat din morți, înseamnă că tot ceea ce a spus el nu merită să fie auzit și să fie împlinit. Dar dacă el a înviat, atunci înseamnă că el este adevărul. Atunci înseamnă că tot ceea ce a spus el este adevărul și ultima realitate. Înseamnă că el merită toată închinarea, toată loialitatea, toată ascultarea noastră. Ceea ce a spus el nu sunt doar perle frumoase morale, nu sunt butate înțelepte și maxime spirituale, ci aceste cuvinte sunt cuvintele lui Dumnezeu pe care atunci când El le rostește, noi trebuie să deschidem bine urechile, să ne astupăm gura și să spunem, Doamne vorbește, căci robul Tău ascultă și să împlinim aceste cuvinte. Fiecare dintre fondatorii de religii pretind că ei sunt soluția pentru problemele omului, dar fiecare dintre ei sunt în morminte. Siddhartha Gautama Buddha este în mormânt, Confucius este în mormânt, Mahomet este în mormânt, Bula Ulah este în mormânt, Lenin este în mormânt, Mao Zedong este în mormânt. Singurul din toată istoria umană care a învins moartea și a demonstrat că el are putere asupra Hadesului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Versetul 20 al lui Pavel. Dar acum Hristos a înviat. Și din cauza faptului că Hristos a înviat, predicarea Evangheliei este cea mai glorioasă slujbă. Credința este cea mai mare comoară. Mărturia apostolului este cea mai solidă temelie. Păcatul este biruit de Hristos și noi putem să avem victoria asupra oricărei forță a răului și oricărei robie pe care până atunci diavolul a pus-o peste noi. Înseamnă că moartea este înghițită de viață și viața este frumoasă. Și viitorul nostru este fericit cu Iisus Hristos. O fabulă spune despre un păianjen care avea el o ambiție. Tot ceea ce intra în peștera lui să fie devorat. De aceea făcea pânze peste tot și cum intra cât un bondar acolo, cum pânzele lui îi prindeau și curba viața. La un moment dat, în peștera în care acest păianjen era rege, intre un alt rege, leul, regele animalelor. Și momentul când îl vede păianjenul că intră leul în peștera lui, jubilează, a venit leul, regele animalelor este al meu și a început frenetic să facă pânzele lui la intrarea în peșteră, sperând că în momentul când leul vrea să iasă afară, este prins. Leul după aceasta câteva ore și s-a odihnit, s-a trezit cu un răget de fiară, s-a tolit de o parte și pe alta și apoi a ieșit agale, fără ca să simtă nici măcar că au fost măcar niște pânze de păianjen care au încercat să-l oprească. Leul a rămas regele incontestabil. Așa s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Da, Iisus Hristos a mers acolo în locuința morților, nu din cauza slăbiciunii lui, nu din cauza păcatelor lui, nu din cauza faptului că într-un fel sau altul moartea avea o putere asupra lui, ci el s-a dus acolo din cauza noastră. S-a dus cu păcatele noastre ca să facă o mântuire așa de mare. Dar după ce a făcut mântuirea aceea așa de mare, moartea n-a putut să-l țină cu toate legăturile ei înăuntru. Ci cum iese un leu dintr-o peșteră în care sunt pânze groase de păianjeni, așa Hristos a ieșit biruitor la viață atunci când a treia zi Dumnezeu a zis Hristos să învie, Hristos a ridicat. Infidelii au încercat să țese pânzele lor subțiri și să-l închidă pe regele în mormântul prejudecăților și presupozițiilor lor. Dar leul din seminția lui Iuda, regele regilor, pășește din închisoarea aceasta întinsă cu putere și merge din biruință în biruință și el în fiecare generație își demonstrează faptul că el este viu și biruitor. Și toate forțele care s-au năpustit asupra lui ca să-l lege, să-l țină în mormânt, să-l țină închis undeva, toate acestea au căzut una după alta și au fost înfrânte. Ultima dintre ele este comunismul. Pentru că nimeni nu poate să stea și să se confrunte cu Iisus Hristos și să aibă cea mai mică victorie asupra lui. Hristos a biruit pe cel mai formidabil dușman, moartea. și El va face în continuare. El stă în cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor, vederat de îngeri, adorat de sfinți, temut de diavolul și proclamat pe Dumnezeu Tatăl ca Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președințelor. Și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Mântuitorul meu și Mântuitorul tău, prin credință. Nicolae Bahurin, economist și teoretician al marxist-leninismului, editor înfocat al lui Pravda, membru al Consiliului Politic Superior al Uniunii Sovietice. A fost trimis să facă campanii ateiste peste tot în fosta Uniune și a ajuns și la Kiev în 1921. Timp de o oră, Marele Bahurin a ridiculizat și a bătut joc de credința creștină până ce întreaga structură a credinței creștine se părea că este în ruine. După care, Bahurin a dat loc la întrebări, atunci un preot ortodox între două vârste a ridicat și el mâna în sățișor și a zis că vrea să pună și la o întrebare. Poftim, părinte, poftim, prahadite. Omulețul s-a ridicat, s-a întors spre sală și a strigat, Hristos vascrest! Și toată sala a sărit în picioare și a strigat, Istina vascrest! După o oră în care acesta a făcut bale la gură, încercând să spună că creștinismul este un bas, un mit, s-a ridicat un preot și a spus, Hristos a înviat! Și toată sala s-a arătat în sus și a spus, cu adevărat a înviat! Nu contează toate cuvintele, toate palavrăgelile, toate discursurile, vorbăriile care se fac cu privire la faptul că Hristos n-a înviat. Încercarea modernității de a-L ține pe Iisus Hristos în mormânt nu este altceva decât pânze de păianjen din subțire pentru leul din seminția lui David, care este viu și va veni pe norii cerului îmbrăcat în strălucire, putere și glorie, atunci orice ochi îl va vedea și orice genunche se va îndoi și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președințelor. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.